بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله طول صفتنا طول تعریفنا خاص الله لرضی یا صفتنا دخرائتو للہ دا اللہ پور خاص دی دخرائتو صفت سرے ہر دے کدار چا بحال بانے پوئی دل غیبانہ حاجتنو کرا مدد کی دل بیماری لرکول اولاد ورکول دیوشی دیرو لو کمول دا طول اغا صفات دی دخلائی تو او دا دا اللہ پور مختص دی دا صفت ما سوا دا اللہ نا وبل نبی ولی مڑی جوندی ای کی نشرات لے الحمدللہ صفتنا دخلائی تو خاص دی دا اللہ پوری الذی حغا اللہ خلق السماوات والارض چھ پیدا کری دی اسمانو ناؤز مکی دزمکو دا اسمانو نو خالق نے وجال الظلمات والنور او پیدا کری دی گرزولی دی تیرے اورنا دا الحمدللہ یو دعووا نو دا راغی دلائل ذکر کئی چھ دا خدای توف صفاتو لی دا اللہ پور مختص دی کوئی دا آسمان نو دزم کو خالق دے او دا تچور تا دخدائی توب صفت ورکے آغا خو یو مچنشی پیدا کولے وخپل مرگ او جوندو پیدائش کی اللہ تا محتاج دے وجال الظلمات والنور او پیدا کری دی گرزولی دی تیرے او رنا ثم اللذین بیام حق کسان کفرو چی کافر دی بربهم دخل رب سرا یعدلون مخلوق برابر وی دا یعدلون دا عدل ندے عدل برابر ای توئی نوئی گورا دعوی ثابت اشو چی الحمدللہ دلائل پی موجود دی چی اللذی خلق السماوات والارض وجعل الظلمات والنور دعوی ثابت دا دلیل موجود دے وی بیام کافر لو مورا بے ربہم یعدلون دا رب سر مخلوق برابر ای وی پغیب پوئی گی او حاجت روا دے مشکل کشا دے یعدلون چی دا عدل نشین و مانے دا او بازی مفسرین وی یعدلون دا عدول ندے نو بے مانا دا تدا ثم اللذین کفرو بیا حق تسان چی کافر دی بے ربہم یعدلون دخپل رب د وحدانیت نہ مخړای مخت ګرځي هو الذی الدغ الله غزات خلقکم من طین چې پیدا کړی تاسو من طین د خټنا د انسانانو د پیدایش ابتدای د خاور او د خټنا کړی ثم قضا اجلا او به مقرر کړی د نیټه د مرګ دا ہر چا دا مرگ نیٹھے مقرر کڑی چی دور عمر بے دور زندگی بے بیا کا خوشحال لے او کا خفا دے کچا تھر اسباب شتا او کا نشتا چی نیٹا راشنو مڑکی گی با ثم قضا اجلا آو بے مقرر کڑی دا نیٹا واجل مسمن اوغ نیٹا معلوم دا قیامت درات لو عندہو دا دغی اللہ سردا اغا معلوم نیٹا دا قیامت درات لوچے پا تمام عالم بفنا راشی عندہو دا دی اللہ سردا او دا غپت بالنبی ولی مڑی جولی حچات نشتا ثم انتم تم ترون بیام تاسو شک ان کی این وہو اللہ ودغا اللہ فی السماوات وفی الارض فاسماننو کی معبود دے مالک دے حاجت روا و مشکل کشا دے وفی الارض و پزمک کی یعلم سرکم پوہیگی استاسو پپٹو خمرو و جہرکم استاسو پخکارو خمرو و یعلم ما تکسبون او پوہیگی پاغا سچتاسو کوئی سوک چسکئی اور آغا سنگ اخلاق بھی اللہ تا دا ہر یوی خبر پتا دا اور سباب اور سراغ شان معاملہ کے وما تاتیہم من آیتن او نرازی دویتا اس یو دلیل اس یو نشانہ اس یو آیات من آیات ربهم د نشانات و دلائل و آیاتن درب دوینا الا کانو مگر ویدئی عنها لاغین معردین مخڑون کی فقد کذبوا بالحق بے شک دروغ و نسبت کرے دوی اغا حق کتاب تا اغا حق دین تا اغا حق پیغمبر تا لما جاہم کل شراغل دوی تا فسوف یاتیہم زرد شرابش دوی تا انباء ما خبرنا کانو به یستهزئون چودئی داغے پورے ٹھوکی کون کی الم یرو آیا دئی گوری نہ دئی سوچو فکر نہ نکڑے کم اہلکنا چی سمر ہلاک کڑی دی منگا من قبل مخی دوینا من قرن دند پیڑونا مکناہم فی الارض منگا زے ورکڑو قدرت او طاقت مور کڑو ایت پزمک کی ما لم نمکن لکم چی آغا زے میں تاسولن نے درکڑے موجودو تو اید آغای دمر عمرو دور طاقتیو چی آغا میں تاسولن نے درکڑے آغای خپل طاقت او خپل ہنر او زوانی بچ نکن تاسو بسوک بچ کی لکر آروان دی اللہ وما بلغو معشار ما آتیناهم دا موجود دا پخانو زرمی سیلم ندی رسید لی وارسلنا السماء اور علی گلوب منگ باران علیہم فاغیبانی مدرارن پیدر پید ضرورت مطابق وجعلنا الانہار او گرزولیو منگ نہرنا تجری من تحتهم چروان بو بیدل بالانو دا باغاتو دا محلاتو دا غینا داغی دا محلونو دلان دے نہرون ببیدل داغی دا باغاتو دلان دے نہرون ببیدل فا اہلکناہم اللہوی حلاق میکن لکہ فرعون لوگو ریسور الوی حکومت اور فرعون وخلق لوگیم وہادہ لنہارو تجری من تحتی ویدی نہرون لگو رینا زماد بنگلو او زماد باغاتو دلان دے بیگی فَأَهْلَكْنَاهُمْ بِذُنُوبِهِمْ نُحَلَاكْرِو مُنْغَاغِي فَسَبَبْ دُ گُنَاهُ نُدَاغِي وَانْشَانَا مِنْ بَعْدِهِمْ اگر دو پیرے اہلکنا ہوئی آیات مبارکت یوزلوئی اہلکنا من قبلهم بیاوئی فَأَهْلَكْنَاهُمْ نو دو تکرار دو دفع پارا مفسیری نو دا سے فرمائے لی وی اول اہلکنا نا مراد دا غید ہلاکت ارادہ دا او دے دوے مہلکنا ہم کی دا غی ہلاکول لی یا اول اہلکنا یعنی دا شرک و کفر دا وجنمی ہلاک کرو نو دلتا وی دا گناہنو دا وجنمی ہلاک کرو زکا عذاب دا دو وجن رازی کل دا شرک و کفر دا وجن نو کل دا گناہنو دا وجن فا اہلکنا ہم بدنوبہم نو ہلاک کڑی دی منگا ہوئی پا سبب دو گناہنو جرمنو دا ہوئی وانشانا من بعدہم او پیدا کڑی دی منگا پس دا ہوئی نا قرننا آخرین پیڑی نوری ولو نزلنا علیک کتابا اللہ ایک چرے را نازل کمون پتابان حبیب کتابا قرآن پاک و کتاب فی قرطاسن لکلے شوے پکاغس کی یاران غختلے شوے پکاغس کی قرآن یو زیرا نازل کو او پکاغس کی غختلے شوے پکاغس کی لکلے شوے فلمسو بیدیہم نمسکی دی غیلرا فلمسو نمسکی دی دی کتاب لر بیدیہم پخبل اللہ سنو ادا پلا سنی مسکہ ذکر ہوئے چی دنیز دیرے ہو گوئے دنیز دین او گوری پلاسو یوشے مسحکی پلاسو بانے مسحکی دنیز دین او گوری نو اللہ وی حبیب دا دی باوجودم لقال الذين كفروا خام خوابوا آیا کسان کفروا چی کافری ان هذا چند دا قرآن پاک الا سحر مبین مگر جادو دیخ کارا وقالوا ویلو دی کافر لولا انزل علیہ ملکن اولی را نازل کرشوی دا پدی پیغمبر بان ملکن فرشتا پدی دی ملک و فرشتا را نازل شی اوائی ورسر گرزی مونگ دی گورو وینو دی اللہ وی ولو انزلنا ملکن کرا نازل کمونگ فرشتا لقدوی الامرو نحا محا پورا بکرشی دا کارو فیصل ددوی ثم لا ينظرون او بیا بدوی تے انتظارو نکرشی صلی اللہ وما فارد سور انعام نے آیات نحم نے ولو جعلناہو او پچھرے گرزولے وے مندغا پیغمبر ملکن فرشتا کافر وی چه دا بشر او بنی آدم اولی منت رسول راغلے بکار داوی چه دی پیغمبر سر ملائک وی اللہ وی ولو جعلناہو ملکن او کچری گرزولی منگ دی پیغمبر لر ملکن فرشتا لجعلناہو رجلن نخامخا گرزولی منگ دا ملک و فرشتا رجلن فشکل سڑی کی اصلی شکل کی ملائک آغی خو حیبتناک صورت وی انسانان برداشت کولے نشی نو بیام کمونگا انسانانو تا یعنی ملک فرشت رسول را لے گلے نابم خامخا گرزولے وی رجولن فشکل نسڑی وللبسنا علیہم او خامخا شک بروستے وی منگ پدوی اشتباع و شک بروستے وی پدوی ما یلبسون آغا چی دوی داغی نوسم پشک کی دیابن پشک راغلے او دی رستو آیات کیو سلاخ بالحبیب لتسلی ورکی ولقد استهزئا او بیشک ٹوخی کھڑی شوی بی رسولین پیغمبرانو پوری من قبل کتان مخی حبیب ناغی صبر کڑو تاسمم صبر کوئی او دا صبر نتیجہ سشوا فحاقا نورا نازل شویو دا پمانا درا نازلی دو دیو پمانا دا احاتی ری فحاقا نو گیر کڑیوا احاتا کڑیوا را نازل شویو باللذین پاک سانو باننیم سخیرو چغیتو ککڑی منهم ددوینا ما عذاب کانو بهی استہزئون چو غید آغی پوری ٹوکی کون کی قل او فرمائے حبیب دی موجودو کافر تو ایسیرو فی الارض وی اگر زید عبرت پا نظر پزمک کی ثم منظرو نبیاو گوری پسترگو گوری ثم منظرو بیا سوچو فکرو کئی پزڑبانیو گوری کیف کانا سرنگیو عاقبت المکذبین اخیری انجام دترو غیون کو چاچی پیغمبرانو وی لگ دی دنیا کیو گرزی اگو رئی چی انجام سوشوی برت حاصل کئی نو کچا پیغمبران ازار کری دی تکلیف رسولے او آغیل سے خیر ملاو دے خطا سلبم ملاو شی ورن قانون دا اللہ بدلی گینا ولن تجد لسنت اللہ تبدیلا دا اللہ قانون چکمی پیغمبران دا پار مکرکڑے بدلی گینا قل او فرمایا لمن ما فی السماوات دا چاد پار دی حواس چی دی پاس مانونو کی والارض و پزمکو کی اے کافر چتا سما سوا دا اللہ نا نبل عبادت کوئی بلتم اختیارات و تصرف و کل اسباب ثابت کرے نو دارا توائی دا چاد پار دی حواس چی دی پاس مانونو زمکو کی نو حبیب دیو دا شرمندگی دا وجن چپشی قل اللہ تاسو فرمائی چھ خاص دا اللہ دا پار دی کتب علی نفسه الرحمہ لکلے دے لازم کرے دے اللہ پخپل زان بانے رحم کول پا مخلوقاتو دا اللہ رحمت دنیا کے عام دے دوستانو تا دشمنانو تا انسانانو حیواناتو طولو تشامل لے کتب علی نفسه الرحمہ لازم کرے دے لکلے دے پزان بانے رحمت کول پا مخلوقاتو لیجمعنکم خام خارا جمب کی تاسو الى یوم القیامت ورزد قیامت تا لا ریب فی چی شک نشت پا دغ ورزد قیامت کی چی دا یقینا رازی الذین حرکتان خسرو انفسهم چی تاوان کی چولی اخفل زاننا فهم لا یؤمنون ندوی ایمان نروڑی ولہو دی اللہ پہ اختیار کی دی ما حغس سکن فی اللیل والنہار چی غی ارام کوی یا اسیگی پشپا اور اس کے دا سکن یا خود سکون نرے یعنی پمانا دا سدے دو سیدو رے دا اللہ تارا مخلوق دے سکن فی اللیل والنہار چی اسیگی پشپا اور اس کے یا سکنا دا آرام نرے نو بیا بگور دا سید ونہار فیل بیا محذوف دے ولہو دی اللہ دا پارما حغس دی سکن فی اللیل چی آرام کئی دشپی ونہار او درزی گرزی او حرکت کئی درزی کم مخلوق گرزی پا مشکت کے لگیا دے نو دی مالک او خالق او متصرف اللہ دے او دشپیہ ککم سیزن آرام کئی نداغی مالکم اللہ نے وہو السمیع العلیم او دغا اللہ او ریدن کے دے العلیم او پوہ دے قلو فرمایا اغیر اللہ آیا سوا دا اللہ نا اتخذو علیا زونی سنبل دوست بالمددگار او بالمعبود حالان کے اللہ غزات تے فاتر السماوات والاردویم پیدا کون کے دے دا آسمانو نو دزم کو نو دا آسمانو دزم کے خالق اللہ نے نسوک چی دا ہر یوشی خالق وی آغا مددگار وی آغا معبود وی آغا دا من نگئیو دے عبادت لائک و مستحق وی وہو یطعمو او دا اللہ تمام مخلوقات لطعام ورکئی ولا یطعم او دے اللہ تطعام نشی ورکے دے مخلوق د دین عاجز دی چلا لے تو امر کی او اللہ طول تو امر فراق ور کئ قل فرمایا انی عمر تو بے شک د چے ما تو حکم کڑے شے ان اكو نا دا چے شمز اول من ولدا عشان اسلم چے زان اللہ لتا بے کڑے دے ولا تکونن من المشرکین او ما تو حکم شے دے دا چه خام خام کی گت دا مشرکانو نام قلو فرمایا انی خوافو بیشک زیاریگم ان عصویت ربی کچنی نا فرمانی میو کدخل رب عذاب یوم عظیم دا عذاب دو رزلوی نام من یسرف عنہو ارغسوک چه وارو لشو عذاب عنہو داغن یوم ایزن پدعو رز اللہ دے جہنم عذاب تیوارولو فقد رحما نبیشکا رحمک واللہ پاغ وذالک عودا الفوز المبین کامیابی دخکارا و سرگندا اللہم اجعلنا منہ وَإِن يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِدُرِّن کچری ورسوی تاتے حبیب اللہ بِدُرِّن ستکلیف اگر لفظ در ذکر کو اولاد نشتا بیمار مال نشتا ہوگے تھگے نو دغا تمام تکالیف فلا کاشف لہو اللہو نشتا دے سوک لرے کون کے دغی مشکلات و تکالیف لرا اللہو مگر دغی و اللہ نے نو کلا چخپ الحبیب دوئی کتاسو لتکلیف رسی نو حبیب تاسم نشی لرے کولے و بلسوکم نشتا نو چکل جوندی پیغمبر امام الانبیاء تا خطاب دے نو بزرگونا گٹا ولی شہید بل ملنگ پیر اغه بچانه سے تکلیف لري کی و یمسسک الله بدر کچری ورسوی تا تعالی اس تکلیف او دا در هر قسم پریشانی او تکلیف ته شامل لے فلا کاشف له الا هو او غره لا اله الا هو ما نام دا لا اله الا هو لا کاشف للدر الا هو چې دا تکلیف لري کون کې بغیر د الله نه بل څوک نشتا فلا کاشف له الا هو نو نشتا دې څوک لري کون کې دغه تکلیف او بیماری او پریشانی الا هو مگر دغه یو الله دې و ایمسسک بخیرن او کور سوی تا تس خیر سو خوشحالی در کی فائدہ در کی اولاد در کی فہو علی کل شیء قدیر نو دا اللہ فہر یوشی قدرت و طاقت والے وہو القاہر فوق عباده او دا اللہ غالب دے زور ورد فوق عباده دا پاس دخل بندگانو دخل بندگانو دا پاس غالب دے وہو الحکیم الخبیر او دا اللہ خاوند حکمتنو دے الخبیر او خبردار دے وہو القاہر دا اللہ غالب دے زور وردے فوق عبادہی دا پاس دا بندگانو دیکھ علماء دا ذکر روح المانی ہوئی چه بعض علماء وی اللہ ذان تفوقیت ثابت کرے رے او بعض علماء وی دیر پارا 1000 دلائل را جمع کری امرو رسی دے کنا 1000 دلائل لی لکا گر آغی کی دغایات نم دی الرحمن علی العرش استوا آمنتم من فی السمائی ان یخسف بکم الارض دلتم وی وهو القاهر فوق عباده او دا اللہ زور ور و غالب دے دا پاسد بندگانو وہو الحکیم الخبیر او دا اللہ خاوند حکمتنو دے و خبردار دے وصل اللہ تعالیٰ قل فرمائے حبیب ایو شیئن کم یو شے اکبر شہادہ لوئی دے پگواہی کی کم یو ہے پا گواہی کلوئے رے چی آغا زمان دا حقیت و صداقت دا پار گواشی ندا کافران با حبیب چپشی جواب بند در کئی قول اللہ ورطو فرم چی اللہ پا تمام اسی زنو کے دا رب العالمین گواہی لویا گواہی رب دا رب العالمین شہید بینی و بینکم گواہ من زما کی او پمن ساسو کی الکیزو پیغمبر رشتینیم دا اللہ فرمائی و اوحی ایلی هذا القرآن او وحی کڑی شوید ماتا دا دی قرآن پاک لئنذرکم بیہی دید پارا چی او یروم تاسو دا دی قرآن پزریب دا اللہ دا حبیب دعوت و تبلیغم دا قرآن بیانولو دا دی قرآن پاک لئنذرکم بیہی دید پارچو یروم تاسو پا دی قرآن ومن بلغ او ہر غسوک چی تر قیامت ورکت دا قرآن پاک رسیگی قیامت پوری چی چاہتا دا قرآن دعوت رسیدو نو دادا سے دے لکا نبی علیہ السلام چیدے ہو یرولو ومن بلغ او هر غسوک چدا قرآن پاک اغتو رسیگی تر قیامتا نو دا بدا سی صحابیگی لکل اللہ حبیب چلے و یرولو اینکم آیاتا سو اے مشرکانو کافرانو لتشہدونا خامخا گواہی کوئی انما اللہ دا چی بیشک سرد اللہنا آلہتا اخرى دے عبادت او د بندګۍ مستحق نور مشته دے تاسو د الله سره نور آلے هم جوړوي چې نګنی بل څوکم دے عبادت او د بندګۍ مستحق دي قل فرمایا حبیب لا اشهد زهد دی خبره گواهی نوم چې ګنی د الله سره دے بل څوکم د بندګۍ او د عبادت مستحق شي واون وی غټ وی انسانان وی پیریان وی ملائک وی قل فرما انما هو بیشک دغ اللہ الہ واحد د بندگی حقدار دے واحد یو د بندگی حقدار دارنگی موصوف صفت الوہیت ہے و اننی او بیشک ز بری او مما تشرکون بیزار امدہ حسنا چتا سید اللہ سر شریکان جوڑوئی الذین کسان آتیناہم الکتابا چورکڑ دے مونگا غویت کتاب یعنی یہود و نصارا یعرفونہو پی جنی دے نبی علیہ السلام لرا چداد اللہ حق و رمبر دے کما یعرفون ابناہم لکسنگ چی پی جنی دے افل زامن و ایمان ذکن راڑی چی زد عناد حسد پا مخکڑی الذین کسان خسرو انفسهم چتاوان کیے چولی دی خپل زانونا فهم لا یؤمنون ناغی ایمان نروڑی ومن اظلمو او نشتر الوی ظالم ممن دہا غچانا افترا علاللہ کذبا چی جڑکڑی دی پا اللہ مان دروغ پالے دروغ جڑکڑی دا اولاد نسبت ورت کئی دلون نسبت ورت کئی د شریکان نسبت ورت کئی او کذب بی آیاتی ہی یاد دروغ نسبت کڑے آیاتنو دا اللہ تا قیامت نمانی دا اللہ دا حبیب ختم نبوت نمانی انہو لا یفلح الظالمون بے شک شاندارے نکامیابی گی ظالمان ظالم کامیابی گی نا نسوال دارا دی چی اللہ وی ظالم کامیابی گینا او من خبورو چی ظالم پا بادشاہی ناس دے ظالم پا محلات و بنگلو کنے نو دا سوال او اعتراض آغا شاہ ترازی چی اغا کامیابی پی جندلی نی اصل کامیابی دا جہنم دا اور نبش کے دل او جنت توردن نکے دل اللہ ویلی مخی سورہ آل عمران کی در تتیر نی فمن زحزح عن النار وادخل الجنة فقد فاز سوک چې جهنم د اور نه بچ کړې شو او جنت تور دن شو نو دې کامیاب دې او مخکم در لتیر شو آیات سوار لسم کی فرمای شپارسم کی مَن یُسْرَف عَنْهُ یَوْمَئِذٍ فَقَدْ رَحِمَ وَذَلِكَ الْفَوْزُ الْمُبِينُ سوک چھے جہنم دو اور نہ بچو اللہ پہ رحم کو وی دا غٹاو سرگند کامیابی دا اگر یو سڑے دے ورلوے استادا بنگلی دیو دا تخ دیو تاج دیو بادشاہی دی دا سل کالا بے کے دو سوا کالا بے کے و دو سوا کالا پس بدی دی اور لگرزو او بیا یو قلمن سڑے ادروا چھے دے با دو سوا کالا پس دی اور لزی نو کاغذ کیا کریا بلاوئی چھے کاش نمام دا بنگلے رے او زمام دا حکومت رے او یو سرے رے خب پریشانو کرے کافران تی غوخی پرے کئیو پا پریشانو کرے پلگو کرے داستوگ نن پارے پور نشتا خو یو سور رے پس ورطا اللہ ملاوی گی او یو سور رے پس اغتا دا اللہ دا حبیب صحبت ملاوی گی نو دا بسوکوئی چھے دے ناکام آئے لکوئی انہو لا یفلح الظالمون او دا شے صحابہ کرام پہ جندلے نبی علیہ السلام یو صحابی تا خط ورکڑو بخاری شریف کی راغلی ویداب بادشاہ لور کی دا نبی علیہ السلام خط بادشاہ لور کو بادشاہ سرا فوج ولاڑ وغیو لیوی پنیزے ہوا ناغ پر ازلو کی پنیزہ ہوا لی او نیزد صحابی دا زلن پوری را پوری ہوا او وینو دار ہوا لی صحابی وی فستو ورب الکعبہ دا خانہ کعبی پر رب میں دی قسم وی کامیاب شم کامیابی صحابہ اکرام و بیجندہ انہو لا یفلح الظالمون بے شک شاندارے نکامیابی گی ظالمان ویوم نحشرهم جمیعا وی سنگ نکامیابی گی داغیوں مثال ذکر کئی وی پکمر چرا جمب کدی جمیعا ٹول ثم نقول للذين اشركوا او پرندر لجمہ کی حدیث تیر شو و یودا سے کافر چ طول عمر بے نعمتونو کی تیر کڑے یوزل بے اللہ دے جہنم پور کی ورخ ورتوی بندہ چ تخوشالی دی دلی او ویستا فزات میری قسمیلا و عزتی ما رأیتو نعیمن قط ستا پا عزت میری قسمی ما رجت خوشحالی لی دلیننا و یوم نحشرهم جمیعا فکمر الشراج مبکو دیتول ثم نقول للذین اشرکو او بیابو فرمایو منگا ها کسانو تا اشرکو چه مشرکانو شرک کڑو مختلف سی زنے دا اللہ سر شرک کڑو این شرکاؤکم اللذین کمزے کی دی صداران ستاسو ها کسان کنتم تزعمون چه وی تاسو چه تاسو با پی خیال و گمان کولو چه دا ستاسو معبودان دی او دا العیاض باللہ دا اللہ سر شرکان دی ثم لم تكن فتنتهم یا وفاتی نشی فتنتهم دیکھ ری فتنی گن مانا گانے علماء کی فات بے نشی جواب فتنتهم اے جواب ہو مگر وہی با اللہ زمون دی قسم مو کو شرک نہ کرے او با دی فتنی مانا دے دے کہ عذر کرے بیا بے فاتی نشی سو عذر او بہانہ مگر دا چوائی با واللہ ربنا ما کنا مشرکین ثم لم تکن فتنتهم بیا وفاتی نشی جواب ددوی عذر ددوی الا ان قالو مگر دا چرا مشرکان بوائی واللہ ربنا قسم دیوی زمونگا اے اللہ ربنا چت زمونگا ربی ما کنا مشرکین نو مونگا مشرکان اے دا شرک کرے و قسم خری وہی شرک من دے کرے علماء تفسیر لکھی سو اجرا ویو فائدہ دارا دے کافر ب دنیا کے قسم نہ خوڑل نہ دنیا کے میرے قسم نہ وجن مسلمان دو ککو نہ دے وہی گنے دادا خیرت ما ملم دو دنیا گنتے دا التب پدی بنیاد قسم خل او باج علماء یو قول دام جے کرکڑے لکا تفسیر معارف و نوم و مفسرینو وہی دادی خو شرک کرے و کوئی قسم نے منگ شرک نہ کرے وہی دادی وجہ نہ دئی وہی چھ دئی سکول نہ دئی اگے تو شرک نہ وے وہ کہ یو شے قرآن و سنت کے شرک دے تو ورتا شرک نہ وے نستا پر نہ وے لو بانے اگر کفر و شرک نہ وزینا لیکن ان تاسو گو رہے دا سور ناپوہ مسلمانان چھ دا بابا و دا ولی و دا شہید دنم نظر ورکی نہ دئی خودی تا شرک نہ وے کرنے وہی دار ولی محبت نے اور قبر نے چھ طواف کئی او غرا مدد کئی او غت د باد د تبی دا اولاد دور کول ز موار وئی دای وئی دا محبت د اولیاء ورے نو دای وئی والله ربنا ما کنا مشرکین قسم دیوی زمونگا اللہ چت زمونگا ربی والله قسم دیوی پا اللہ ربنا چت زمونگا ربی ما کنا مشرکین نو مونگا مشرکان انظر گرے حبیب کیف کذبوا علی انفسہم سرنگی دروغی ہوئے پخپلو زاننو دروغی جوڑ کر ودولا عنہم او رکشل دوینا ما آغا کانو یفترون چو دید زان نجوڑ ان کی ومنہم اوزنی دوینا من آغا سوگ دی یستمعو الیک چی غکی دی اے حبیبتا تاب وی حبیبتا چی قرآن بیانے اخپل تعلیمات بیانے باز کافر در تا غکی دی غکی خودو کی مقصد ہدایت نرے وی جوارو کسنگ بدا چی خبر واورم چی زور سرس دروغ جوڑکم او دا دی پیغمبر بارکی پراپی گنڈوکم وجعلنا علی قلوبہم او گرزولی دی مونگ دا پزرونو دا دویبانے اکنتن اغا پردی او اغا دا سی پردی دی چی پا نظر خکارینا این یفقہو ہو دا دید پارش دی پدی قرآن پوہنشی وفی آغانہم وقرا او غگنو کی دنوالے دے قرآن تا غکی خدل اور ادل پی بوچ گی و این یرو کل آیتن او کوئی ندی اے حبیبا ہر یو دلیل ہر یو معجزا لا یؤمنو بہا ندی ایمان نروڑی پاغے بانے ذکر اللہ دا حبیب دیر لوی لوی معجزے آیات کی او قسم تا تسلیم و نبی علیہ السلام تا
چه حبیبا کدی هر قسم معجزہ وینی نو گره ایمان روڑی نا وَإِنْ يَرَوْا كُوِنِ دَيْ كُلَّ آيَةٍ هَرَيَوْ مُوْجِزَا لَا يُؤْمِنُوا بِهَا نُدَيْمَانْ نَرَوْرِ پَاغِوَانِمْ لُو لِي مُوْجِزِ نبی علیہ السلام یوزلی تی مُوْجِزَا اوختا نو اللہ سپگمئی دسوار لسمی دو تکڑے کا او دیو قتل جبل نور چی ورتوائی جبل رحمت غار حرا چی پکیرے یو ٹکڑا یو پل لاڑا بل بل پل لاڑا اللہ حبیبی گواش ایزد اللہ پیغمبر نو دیوی اللہ وی اقتربت الساعت وانشق القمر سپگمئی دو ٹکڑی شو دیوی سحر مستمر وی اللہ عز باللہ دور غد جادو گردے چی تروس خوی پزمک جادو چلی دو اس دزمک ان آسمان اس پگمئی پوری ورسی دو ریو رس پگمئی دو ٹکڑی کا ذکا وی وی یرو کل آیتن کوینی دی ہر موجزا لا یؤمنو بہا نو دی ایمان نروڑی پاغے بانے حتی اذا جاؤ کا تردی چراشی تاتا یجادلو نکا جگڑی کوی تا کرے حبیب یقول اللذین کفروا آئیہا کسان چی کافر ری انحاظا ویندہ قرآن پاک اللہ اساطیر الاولین مگر درو کی سید پخوانو دی ویدہ خل آیازو باللہ در پخوانو در درو کسی کہانی دی اور سورة راروان دی سورة فرقان کی وی اکتا بہا فہیتم لا علیہ داد پیغمبر تا چالی کلی دی نو بے ورط سوک او رئی سوکی ورط ویو دید آغین یادی نو منتے بی آوائی وَهُمْ يَنْهَوْنَ عَنْهُ وَيَنْأَوْنَ عَنْهُ آیات کی جو تفسیرون دی سوچ ولکوئی وَهُمْ دَا کافران يَنْهَوْنَ عَنْهُ خلق منی کوید نبی علیہ السلام و دو قرآن پاک نام وَيَنْأَوْنَ عَنْهُ او پخپلم دو قرآن و دو نبی علیہ السلام نلدی کیگی نا پخپل رانی دی کیگی نا نور سکرہ پریسی داد عام و کافر و بارک دے او یو قول نام دے چل آیات دا ابو طالب بارک دے وَهُمْ يَنْهَوْنَ عَنْهُ دَئِ خَلَقْ مَنِ كَوِيدَ تَكْلِفْ رَسُولُنَ نَبِي عَلَيْهِ السَّلَامِ تَا ابو طالب نبی علیہ السلام تسوکن اپنے خل تکلیف وَيَنْهَوْنَ عَنْهُ آو پَخْبَلَا لُرِكِي گِدَ اللَّهَ حَبِيم نَيَنِ ایمان پِن رَالِي او دا گورا اغد غیرت یو کار کرے وگر چی ایمان نور ہو رہے نو قرآن و سنت کی ذکر کی کافر ہوئی مونگ بدا سیو کو دا سیو کو اغوی خواہ زمونگ دا لاسونو ڈیری دا اللہ دا حبیب نگیر چاہتے رہنے دی جوڑ شوی او سوک دی یو اختل تکلیف رسائی او دا سی دا نرتوب او دا غیرت خبری بے کھولے دا اللہ حبیب لے بے بیان کوا چی مال پا قبر کے دا خار و بالخ نی جوڑ شوی کنا نتابا نے سوک لاس نشیو چکولے لیکن اللہ حبیب تدائی اغا غیرت او دا آغای دا حمت آ خبر مخلوی دیر دا آغا پا وفاد دا اللہ حبیب پریشان شو وی دا اللہ دا حبیب دا تسلی دو زیونو یو کور کی دننا او یو دا کور نبار کور کی دننا ام المومنین خدیجت القبرا رضی اللہ عنہ او اغا مومن او بار دا تسلی زیب تالب او غیمان مروڑے دا دعا عظیم اشخاص یوزے وفاسوی درے رضی فرقیو تقریبا نو ایکل چیل ادوار وفاسو المحدثین دیتا عام الحزن وی دا خبکان کاش دا اللہ دا حبیب دننا و بار دا تسلی زیون ختم شو اور آغین پس حکم دا حجرت را گئے وهم ینہون عنہو او دی خلق منی کبیر اللہ دا حبیب دا تکلیف رسولنا وینہون عنہو او تخبل اللہ دا حبیب نلرکی وَإِنْ يُهْلِكُونَ إِلَّا أَنفُسَهُمْ أَوْ دَيْنَ هَلَاكَ وِمَغَرْ فُلْزَانُنَا وَمَا يَشْعُرُونَ أَوْ دَيْ كُوهِيگِنَا وَلَوْ تَرَاكَ چَرِو گُورِتَ اِذُ اُقِفُوا عَلَى النَّارِ کَلَچِ بَهُدْرُ لِشِ دَيْ پَهُورْ بَانِ دَ جَهَنَّمْ پَهُورْ یاد آغِ پَغَارَ بَهُدْرُ لِشِوِ فَقَالُوا نُدَا كَافِرْ بَوَائِ افسوس بَكَي یا لیتنا ہے افسوس دے مونگ لرا نو رب دو چھ مونگ دنیا تا واپس کرے شو افسوس چھ مونگ بیا دنیا تلاش ولا نكذب بآيات ربنا من بد درو نسبت نکو آیاتنو دخل ربتا ونکون من المؤمنین او شب من دمومنانونا وصل اللہ تعالیٰ